Šobrīd tā situācija turnīra tabulā, kurā ir Latvija, Zviedrija, Krievija, ASV, Itālija, Dānija, arī Vācija, Slovākija. Nu, tur kāda ir situācija, kā tu to raksturotu, kam ko vēl vajag un kas no kā ir atkarīgs tādiem īsiem vārdiem?
Nu, laikam jau jāsāk ar Gaugali, nu, par pirmo vietu, par Krieviem šaubu nav, viņi būs ceturtajā finālā, vai viņi uzvarēs grupā, tas noteikti ir viņa mērķis. Viņa mērķis ir nezaudēt nevienu maču, tagad viņiem arī palīgos. No Vašingtonas brauc gan aizsargs Horlovs, gan uzbrucējs Jevgeņijs Kuznecovs, tā kā viņiem arī vēl būs papildinājums. Nu, katrā gadījumā tur vāciešiem vēl rits praigi cīņa par ceturtajā finālu. Skaidrs, ka viņi negrib savā mājas čempionātā palikt ārpus šī te daļfinālu sliekšņi, tā kā nu, viņiem tur vēl spraiga cīņa. Zviedriem arī, nu viņiem ir 7 punkti, bet ja viņi vakar būtu zaudējuši, tad viņiem būtu pavisam kritiski. Tagad ir labāk šobrīd tieši, esmu arī arēnā, viņi spēlē ar Itāļiem. Nu, Itāļi noturējās pirmās 30 minūtes, tagad jau ir 1-0 Zviedru labā, tā kā tur arī diez vai būs kādi pārsteigumi, pēc šīs spēles acimredzot Zviedrijai būs 10 punkti, tā kā viņi mīsus papēžiem. Krievijai, nu vēl ir arī Amerika, nu principā tas, kas tā iezīmējis, izsverot svaru kausus ar šī brīža acīm, nu, ka mums jātēmē uz to ceturto vietu grupā, kas varētu būt visreālākais scenārijs.
Nu, tad, kad... Visreālākais konkurents sanāk, tad Vācija tevs pirmā tā, pagaidām tā izskatās.
Jā, bet nu, nebūtu gudri atlikt uz to pēdējo spēli, kad mums ir jātieks ar vāciešiem visu, jo mums ir gan rūkta pieredze ar Vāciju, dažādās izšķirošās spēlēs, gan arī ņemam vairā faktoru, ka viņi ir mainieki un atbalsts būs milzīgs. Tā kā,
un arī viņiem piedevas no aizokeāna.
Arī viņiem, jā. Arī viņiem vārtsraks un uzbrucējs, nu, Grubauvers, Vašingtons vārtsraks, netik liels zvaigznes, bet Leons Raizaitls no Edmontons, protams, ir. Nu, viņu arī sauc par vietējo Gretzki šeit. Ķelnē un Vācijā, tā kā nu, tas arī būs ļoti grūti, bet nu, vienkārši ir jāpaņem punktiņš no amerikāņiem, punktiņš, lai cik utopiski tas būtu no krieviem, un tad jau tajā Vācijas spēlē arī vajadzētu vēl tikai vienu punktiņu, tā kā tas tāds scenārijs būtu tāds vispateicīgākais mums un nesāpīgākais, lai iekļūtu ceturtajā finālā.
Nu jā, tā ir teorija. Prakse parasti notiek laukumā. Tur spēlē spēlētāji, un spēlētājs tu esi arī saticis gan vakar, gan šodien, gan satiks arī rīt, un kā tad pirms gaidāmā mača, ko viņi stāsta? Vai ko tu redzi?
Nu, treniņš šodien nu, nebija no tiem smagākajiem. Eusmers Ļīkins, kā jau Bobs Hārtlīs vakar solīja, netrenējās šodien uz ledus. Nu, un šodien arī oficiāli apstiprināja treneri to, ka viņš rīt sargās Latvijas izlases vārdus pret Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, kā jau tas arī bija paredzams, tas nav nekāds pārsteigums. Nu, un šodien starp citu ir Māris Bičevis, kas atgriezies izlases ierindā un arī bija uz ledus. Viņš aizbrauca trešdien uz Latviju, jo viņa sieva laida pasaulē otro meiteņu, nosauca viņu par Beatrisi, tā kā tēvam bija jābūt klāt
šādā mirklī. Arī no Latvijas
rētīgā. Māris ir atpakaļ, komandas biedri viņi ir apsveikuši un viņš atkal ir gatavs iziet laukumā jau pret amerikāņiem rītdien.
Jā, pret amerikāņiem rītdien. Ko amerikāņi ir likuši redzēt vai runāt par sevi šī čempionāta laikā?
Ļoti laba komanda, nav šaubu. NHL pārstāvniecība milzīga. Nu, principā tāda NHL komanda gluži tāpat kā Zviedri. Tikai amerikāņiem parasti ir tā vājība čempionātos, ka īsti nevar paredzēt. Viņu var zaudēt potenciāli vājākam pretiniekam, uzvarēt varbūt pašu stiprākos. Nu, šajā čempionātā amerikāņi iet tādu diezgan labu kursu un ir stabili, pārliecinoši, tā kā arī visas līnijas pietiekam labas gan vārtsargu, gan aizsargu, gan arī uzbrucēju. Tā kā noteikti nebūs viegli, tas būs vēl viens liels pārbaudījums, un tas būs pārbaudījums arī fiziski, jo ja Zviedri tomēr, nu, lai gan viņiem ir tie vairums NHL spēlētāji, nu, viņi tomēr, viņiem patīk arī drusciņu pakombinēt vairāk nekā pie apmalēm sisties, bet no amerikāņi ir ziemeļamerikāņu stils, un tur tas prasīs, šī spēle noteikti prasīs vairāk fiziskā spēka nekā tas bija par Zviedriem, bet par Zviedriem, protams, arī nebija viegli, Zviedri starp citu tieši, tagad iemet otros vārds pret Itālijiem.
Jā, nu ne, bet mums pret amerikāņiem, kas mums ir? Mums ir pierādījums, ka mēs varam cīnīties, ka pietiekam līdzīgi ar stipriem pretiniekiem, mums ir Elvis Merzļikins, mums ir Bobs Hartlis, mums ir arī puikas lokumā.
Mums ir arī slapenais aģents Zemgals Girikasons, ar kuru aprunājos šodien, jo viņam gan komandas biedrs Jacks Eichels no Buffalo spēlē šajā izlasē, gan arī junioros komandas biedrs Jonijs Gudro, tā kā viņš teica, ka ir jau saskrējies viesnīcā ar abiem un šādi tādi lietiņas pārunājuši, tā kā, nu, varbūt liekam kādu kārtu arī uz Zembu, ka viņš izzinās kādu taktisko niansu no amerikāņiem.